Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo, 11 ng Agosto. Pandaigdigan, pagkondena sa isang airstrike ng Israel sa isang paaralan sa Gaza. Sa Australia National Indigenous Music Awards, ipinagdiwang ang 20 taon ng kagalingan ng First Nations sa musika. At sa Pilipinas, homecoming parade para sa two-time Olympic medalist na si Carlos Yulo at iba pang nanalo at lahat ng atletang Pinoy na lumaban sa Paris Olympics nakakasana sa Maynila. Sa mga detalye, ipinagtanggol ng Israel ang desisyon nitong i-target ang isang eskwelahan na naging shelter sa Gaza na pumatay ng mahigit kumulang 100 katao sa isa sa pinakamalalang airstrike sa loob ng 10 buwan ng labanan. Ang naging pag-airstrike ng Israel ay umani ng pagkondena mula sa mga estadong Arabo, Turkey, France, Britain at European Union at isang pagpapahayag ng malalim na pag-alala mula sa US na nakikipagtulungan sa mga kaalyado upang mamagitan sa isang kasunduan upang ihinto ang digmaan na lumalala sa isang digmaang pangriyon. Samantala sa Australia, mga nanalo sa National Indigenous Music Awards, ating alamin, First Nations, Malia Gapa at Bark Kinji rapper na si Barka panalo bilang Artist of the Year ngayong taon ang NIMA o NIMA Award Ceremony ay ginanap sa Darwin at ipinagdiriwang ang 20 taon ng pagbibigay parangal sa kagalingan ng First Nations sa musika. Nakuha rin ni Barka ang mga parangal para sa Artist of the Year at Film Clip of the Year para sa kanyang track na We Up. Nanalo naman ang First Nations Hip Hop Collective na 3% ng Song of the Year Award para sa kanilang track na Our People. Habang ang self-titled album ni Dan Sultan ay tinanghal na Album of the Year, idinagda naman sa Hall of Fame si Sammy Butcher. At ang Language Award ay pinaghatian nila Rawan Maimuru para sa kantang Yulno at duo na Electric Fields para sa kanilang kanta na Anpurumawa Kutpa na parehong kinilala para sa kanilang mga kontribusyon sa pangangalaga at pagdiriwang ng mga katutubong wika sa pamamagitan ng musika. Sinabi ng bokalista ng Electric Fields na si Zakaria Fielding na isang karangalan ang kilalanin.
This award is so beautiful and we've got so many beautiful languages here in Australia. 300 over, and I hope this award just encourages everybody to look after your song lines. And this is why we won this, and this belongs to Mimli community. And I am so honored to share this with you guys. But please, if you got a song line that is open, that is going to save your integrity, that is going to be a part of your identity, and you need to look after that. Can you do that for yourself? I said, can you do that for yourself? Thank you guys so much.
Yan ang tinig ng bakalista ng Electric Fields na si Zakaria Fielding. Ang National Indigenous Music Awards ay ibinroadcast ng live sa NITV kagabi at maaaring panoorin muli sa SBS On Demand. Sa balita naman sa Pilipinas, lilibot sa mga kalsada ng Maynila ang inihandang Grand Homecoming Parade para sa Paris Olympics double gold medalist na si Carlos Yulo, bronze medalist Ira Villegas at Nesty Petesho at buong Philippine team nitong Martes, August 13, nakatakda itong gawin. Sa ulat ng Philippine News Agency, inilabas kahapon Sabado ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang ruta ng mga kalsada na dapat iwasan ng mga motorista at mga bebyahe sa araw ng Martes para maiwasan ng matinding traffic. Sa nakatakdang parada sa Martes mula airport, didiretso ang mga atletang Pinoy sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City kung saan magsisimula ang parada alas 3 ng hapon oras sa Pilipinas, papunta ng Malacañang kung saan maghihintay si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, hindi na nadagdagan pa ang 4 na medalya ng Pilipinas mula sa Paris Olympics. Inaasahan sana na magkaroon ng dagdag na medalya mula sa mga laban ng mga golfer na sina Bianca Pagdanganan at Dottie Ardina. Si Pagdanganan ay pang-apat lamang kinulang para makasama sa podium, habang si Ardina ay nagtapos lamang ng pang-13 sa Paris Olympics. Tatapusin ang Paris Summer Games itong Linggo, August 11, 8 PM oras sa Paris, o alas 4 ng umaga ng Lunes, August 12 oras sa Sydney at Melbourne. Pagkatapos ng Olympics, abangan naman ang mga palarong mula sa Paralympics mula August 28 hanggang September 8, kung saan 4,400 na atleta mula sa iba't ibang bansa ang makikipagkompetensya sa 549 na iba't ibang mga sport. Ang Pilipinas ay may 6 na Paralympian na lalahok sa Paris ngayong taon. At sa lagay ng panahon, para ngayong araw ng Linggo sa Perth, huhupa ng pag-ulan na abot sa 21 degrees ang temperatura. Sa Adelaide, maaraw sa 20 degrees. Pareho din sa Melbourne, 18. Sa Hobart, maulap sa 17. Sa Canberra, magliliwanag ng kaulapan sa 17. Sa Wollongong, bahagyang maulap, 18. Medyo maulap din sa Sydney, 19. Sa Newcastle, may panakanakang ulan sa 20 degrees. Sa Brisbane, posibleng umambon sa 23. Sa Cairns, aambunin sa 26. At sa Darwin, maaraw sa 34 degrees. Yan ang pinakamait ng mga balita ngayong Linggo ng umaga. Para sa iba pang mga kwento at mga balita, bisitahin ng sbs.com.au/Filipino. Ana Livilata para sa SBS Filipino.
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.